Ola a todos e benvidos a Voz do Sueiro, a radio do CEI Plurilingüe Manuel Sueiro. Hoxe, cheos de espírito festivo, comezamos o noso terceiro programa.
Estamos super emocionados de compartir con vos as novas máis brillantes. Eu son Yael.
Eu son Aleixa.
E eu son Zoe. Xuntos somos o equipo de presentadores. Hoxe, o programa ben cheo de panxoliñas, luces e espírito de Nadal.
Hoxe falaremos de todo o que fixemos e faremos no cole para festexar o Nadal, desde a iluminación ata a gran festa de chocolate.
Tamén teremos unha entrevista fantástica a nosa con coordinadora de Benestar e Convivencia, María de Mar Pereira Gil.
E claro, non pode faltar a mellor música na sección A Música que nos move, cunha sorpresa musical moi do Nadal.
E non perdades o noso novo desafío do cole, un reto de Nadela co que podedes gañar un premio. Con nós.
O noso colexio xa brilla con luz propia. Queremos destacar a espectacular iluminación de Nadal do noso CEIP. O colexio está máis bonito ca nunca.
Ademais, vivimos nun momento de convivencia moi doce coa gran chocolata de Nadela, que celebraremos xuntos. Foi unha mañá deliciosa de chocolate quentiño e moitas risas.
E non podemos esquecer o noso festival de Nadal. Os ensaios van vento en popa. Todos os cursos prepararon os seus bailes e panxoliñas con moito esforzo, incluídos os espectáculos na aula de psicomotricidade.
É un momento máxico no que toda a comunidade educativa se une. Parabéns a todos polo voso traballo no festival.
Pasamos agora á nosa sección Estrela, a protagonista da semana, dentro música.
Ti es o faro da noite escura, a man amiga, a alma pura, nun mundo cheo de mil voces, ti destaca. As collas, protagonista da semana, aquí estás, a tua voz brilla, nunca se apaga.
Hoxe, en O Protagonista da Semana, temos a sorte de falar cunha persoa que é como un paraugas para todos nós, porque se encarga de que ninguén se molle coas penas e de que todos nos sintamos seguros. Benvida a Radio María.
Moitísimas gracias, Zoe. Que cousas máis bonitas me dis. Protagonista da semana, paraugas, que vos quito as penas, boa, xa me gustaría. So, eso, encantaríame que todos veñades o cole contentos, con ganas de estar xuntos, convivir en armonía, eso estaría súper ben. Bueno, é que o estades facendo moi, moi guai.
María, moitas grazas por estar aquí. Ti és a nosa coordinadora de benestar, pero nos sabemos que o teu traballo vai moito máis alá dos papéis. Cando ves que un conflicto se soluciona falando ou que un neno ou un nena recupera o sorriso despois de un mal día, que o que sentes por dentro ao ver que o Manuel Sueiro é un lugar onde nos coidamos de verdad?
Pois eso encántame. Bueno, a coordinación de benestar emocional, bueno, foi aí posta un pouco a dedo, porque bueno, é responsabilidade que o cole que estedes ben, que non haya conflictos, e bueno, a convivencia sempre xenera conflictos, bueno, traballar para que estedes tranquilos, estedes, bueno, que sepades solucionar falando pois as vosas as vosos pequenos conflitos do día a día da aula, sen pelexas e sen, bueno, con diálogo. Eso é super importante, que aprendades desde pequenos a, bueno, que cada un ten a súa opinión, pero sempre con respeto, pois sempre se pode chegar algún acordo. Esas son cousas que, bueno, que hai que traballalas día a día, porque costa, pues eso, por ser de acordo e non enfadarse. Entón, bueno, dende as tutorías e todas os profes, pois intentamos ensinarvos pois técnicas para poderlo facer mellor.
Tes un blog onde compartes cousas, como a relaxación ou o yoga nas clases. Ás veces o ritmo do cole vai moi rápido e os nenos tamén nos estresamos. Por que crees que é tan importante que aprendamos a parar, a respirar e a escoitar o que o noso corpo e o noso corazón nos din?
Pois porque aos adultos como a min, bueno, non sei se o dire tamén lle pasa, pero non nos ensinaron, pois dende pequenos, pois bueno, xogábamos, pero non nos ensinaron nunca a xestionar as emocións. Bueno, eu aprendino pois moito, moi, moi, moi tarde, a unha idade, pois non sei cantos anos tería, pero bueno, empecé a decir, ui, estou un pouco alterada, teño que empezar a, bueno, sobre todo traballo con cos nenos, pois tedes que estar tranquila para... Empecé, bueno, eu a investigar, a ver que era bo para min e para transmitirlle aos alumnos. Empecé a facer cursos de mindfulness, fixen, bueno, empecé a facer yoga, respiracións, dime conta que con esas técnicas, pois, eu que son así máis nerviosa e tal, me tranquilizaban e axudaban a tranquilizar o cerebro. Empecé a estudiar e a ler sobre eso, e por eso creo que é moi importante tamén transmitirvos estas técnicas para saber pois como vos sentides, e cando estedes un pouco nerviosa, pois facer algunha relaxación e saber respirar, pois para que tamén os conflictos sean menores.
Falando de momentos especiais, encántanos o proxecto dos patios dinámicos. Ver que ninguén queda só no recreo e que todos xogamos con todos é algo que nos fai sentir orgullosos de ser do Sueiro. Que é o que máis te emociona de ver eses xogos en equipo, esa alegría compartida onde todos sumamos sen importar como sexamos.
Encántame que eso, sobre todo, pues eso, todos somos diferentes, e que dende o Sueiro fomentemos o respeto por todos e que todos, inda que sexamos todos somos diferentes e todos podemos aportar cousas, pois a min encántame cando, bueno, eu fago patio sin infantil e hai bueno, como xogan pois máis no areeiro e bueno, son as están como máis tranquilos os patios de primaria, pois vimos que, bueno, había máis conflicto ao principio porque non había xogos, empezamos a facer un proxecto os profes para bueno, e vos cunha avaliación de todas as cousas que non vos gusta, pois por en práctica pois as xogos e cousas para que podades estar pois nos patios moito mellor. Neso andamos, que ainda nos queda un longo traballo para que nas horas de ocio, de vos ocio, estedes tranquilos, en conflitos, xogando e sempre disfrutando do voso tempo.
María, grazas por ser esa guía que nos ensina que a empatía e o respecto son as chaves para ser felices. Foi un placer enorme terte hoxe aquí na Voz do Sueiro.
Moitísimas grazas por coidar tanto, María. Agora, para seguir con este momento de paz e boa enerxía, imos cunha pequena pausa musical.
Bueno, moitísimas gracias a vos por entrevistarme. Que eso, que sepades que calquera problema que teñades, pois aquí temos un equipo super guai que podedes falar con nós, intentar sempre axudarvos en todo que este na nosa man. Moitas gracias.
Chegamos ao Recuncho Creativo. Subide en volumen que soe a música.
As mans que pintan, as voces que soñan, a vida é arte cando ti a debuxas. Nun silencio medran os versos, o recuncho é luz nos días diversos. O recuncho creativo, un lugar para imaginar, onde as palabras teñen alas, onde todo pode voar. O recuncho creativo, ven sentar, escoitar, un mundo novo nace aquí, só tes que comezar.
No recuncho creativo, hoxe cambiamos a temática. Eu vou ler un anaco dunha das panxoliñas tradicionales máis bonitas en galego, a neve. Neve, neve branca, que o ceo vai cubrir, xa no noso camiño o neve vai vir. Neve, neve branca, doce e fariñenta, xa chegou o Nadal, xa chegou a festa.
Que fermosa é a nosa tradición, Aleixa.
E agora tócame a min, coa miña recomendación de Nadal. Quero falarvos de o apalpador de Xosé Neira Vilas.
Un clásico da literatura galega.
Sí, é xenial para coñecer as nosas tradicións e as festas do Nadal en Galicia. Fálanos de ese xigante que baixa das montañas para comprobar se os nenos comen ben. É unha historia que che enche de espírito de festa e cultura galega. Léedo. xa chegamos á música que nos move.
A música é a nosa enerxía. Hoxe traemos unha sorpresa musical de Nadal. É un tema que seguro estades ensaiar ou escoitando moitos estes días.
A nosa sorpresa é unha panxoliña que vos vai poñer a bailar, tanto aos pequenos como aos profes.
Subide o volumen que soe o son do Nadal.
No colexio, Manuel Sueiro, onde a luz entra polas ventas, aprendemos que o respecto é a base de ir cara vadiante en paz. Oxe, 25 de novembro, día de escoitar e de falar, contra a violencia que doe, unha mensaxe imos levar. Libros e xogos construímos a gran razón de que a igualdade non é un soño senón a mellor educación. Non hai fortes nin débiles, non hai cores nin donos, non somos iguais en dereitos dende o primeiro chanzo portón. A inclusión é a nosa forza, cada voz ten o seu lugar, non importa de onde veñas, aquí sempre vai. Pois a violencia non ten cabida, a nosa solidariedade miúda e aguda. Ando, ando, ando. Amizade o escudo máis forte que nos protexe de todo o mal. Tratamos a todas as mulleres cun cariño sincero e leal. As nenas queren ser libres, sen medo a xogar nin a mar. O suíro ruega a bandera para o futuro cambiar. Basta xa de silencios, basta de dor e de maltrato. Romper as cadeas é a meta, con cada xesto e con cada acto. A nosa escola está unida, camiñando cara a verdade, eliminando o machismo, sementando a paridade. Sueiro, sueiro de cor violeta, a violencia imos eliminar. Por a igualdade clara e neta, ninguén nos pode parar. No 25 menos, xuntas e xuntos, facemos do mundo un lugar.
É hora do noso desafío do cole. Sobe volume que soa música.
Xelas e outras máis duras. Hai que buscar pistas, resolver as ataduras. Unha pregunta aquí,
Outra li no camiño, non pares de probar. Vai co teu destino. Desafío da semana. Quen será que engaña? Responde coa cabeza. Responde.
Hoxe propoñemos vos un desafío de escoita atenta para ver quen estivo máis pendente das nosas novas do cole.
Escoita con atención a pregunta.
O noso colexio celebrará próximamente o Festival de Nadal. Segundo comentamos nas novas. En que aula específica do colexio se levará a cabo algúns dos bailes do festival?
Pensade ben a resposta. Para participar tan só tedes que escribir o voso nome, a vosa clase e a solución do desafío nun papel.
E onde metedes os papéis? Pois na caixa de desafíos que xa está colocada na entrada do colexio, ao lado da porta principal.
A semana que ven anunciaremos o gañador ou gañadora e o premio participade.
E isto foi todo por hoxe. En A Voz do Soeiro, o espírito do Nadal invadiu-nos.
Moitas grazas á nosa compañeira Valeria pola súa entrevista e a todos os que fixestedes posible este programa cheo de luz e festa.
Non esquezades as datas clave do Nadal no cole e participade no desafío do baile.
Volveremos con noso cuarto programa despois das vacacións, cheos de enerxía renovada. Bo Nadal a todos. Sube o volumen que soa a música.